Deux volontaires ont été blessés, a précisé cette même source. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Tozali kokoba na kati ya bokolongolo mpe bomoi kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Fistule obstétricale yango nde nini?
Na ndenge ya mokuse tokobaki fistule obstétricale ezali communication oyo ezali anormal entre nzela ya basi na nzela ya masuba. To nzela oyo ya salite eyaka apre accouchement moko esalami na pati e dire longtemps
esalaka olobi docteur olobi accouchement ya pasi ndenge nini
accouchement moko isosi kotobaka na ndenge ya mindele. Donc, na nenge pour batonyo, ça va comprendre, nenga, accouchement moko difficile. Et entre bi, accouchement difficile. Et puis, oezui, ta et bielé avant que moi si, abota.
Donc, accouchement moko, kobota moko ya pasi, pe zui mwangonga e bielé.
Zui mwangonga e bielé. Et puis, il a fallu que intervention médicale et salama, na tango o esengeli pour na ko éviter fistule wana mais tango mususu esami sima et après soit na faute ya personnel médical autobi kaza non qualifié autobi ke esa n'importe qui te o ya koki ko diriger accouchement o que ko soit décision ki moi si oyo akobota na se to akobota na ndenge ya likolo yango wana na tango toko aborde problème ya prévention na kotalisa ke lolenge nini biso nyonso tokoki ko éviter survenir ya maladi oyo tobengi yango comme drame psychologique la traumatique chez la femme puisque ce n'est pas n'est tout le monde qui est maladie et malédiction qui est et donc comment vous colocatez et ça et donc comment vous êtes qui est dangereuse mais il y a une façon où ensemble tout qui peut éviter en haut ma moyen est belé.
Docteur, qu'est-ce que accouchement que vous avez na passé, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez bamoni baminganga vous avez dit que 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 vous avez basi ba bota makamsu azo bota na aji ya mokie ba msusu pe aji se pusani soko kokolo be so fistule obstétricale wane mona na rami mingi sa ma mingi mingi na basi ya ba tranche d'âge ni to sa makana mweko sa mana mwa sinyo
na hôpital ya Biamba Marie Mutombo avec plus de 1000 cas déjà opérés ce qui totali tranche d'âge moyen oyo to oyo zekuta na basi oyo baza victime wana ezo varie entre 12 ans à 28 ans
matondo mingi na biso banso bazali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi awa na VOA Lingala na micro Fatuma Kala la Alimasi tokutani mokolo mwalobi.